Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Вітаю всіх в ефірі. Програма «Бюро судової інформації» на хвилях громадського радіо. При мікрофоні працює Тетяна Курманова. Сьогодні будемо спілкуватись з Максимом Костецьким, старшим юридичним радником Transparency International України, і говорити будемо про конкурс у Вищу раду правосуддя організації «Автомайдан», Центр протидії корупції, фундація «Де Юре» і Transparency International проаналізували кандидатів до Вищої ради правосуддя, які подалися на конкурс за квотою президента Зеленського.
Судова реформа.
Тож, нагадаємо, 10 червня Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду двох нових членів Вищої ради правосуддя. Треба тут нагадати, думаю, що це орган, який відповідає за формування суддівського корпусу, зміну місця роботи суддів, забезпечення незалежності судової влади, її очищення. І в Україні взагалі дві інституції, які вирішують усі питання, пов'язані з судами: Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища Ради правосуддя. Тож, давай спочатку, напевно, нагадаємо, як ці органи працюють, скільки там членів, як вони обираються, ким призначаються, да? І яка наразі склалась там ситуація, тобто таку загальну картину намалюємо.
Так, доброго дня. Фактично в Україні, починаючи з 2016 року, відбулася так звана судова реформа, яка була покликана забезпечити незалежність судової гілки влади, позбавивши президента і Верховну Раду України впливу на формування судового корпусу. Станом на зараз в нас існує дві інституції, які займаються кваліфікаційним оцінюванням суддів, призначенням суддів, дисциплінарним провадженням стосовно суддів, навіть надання згоди на затримання чи арешт. Все це відноситься до компетенції двох інституцій, одна з яких називається Вища кваліфікаційна комісія суддів, або ВККС скорочено, інша – Вища рада правосуддя, ВРП. Якщо дуже коротко, то фактично ці організації в рамках тих повноважень, які віднесені в них відповідно до законодавства України, тобто Закон України про Вищу раду правосуддя, про судоустрій і статус суддів, здійснюють абсолютно більшість повноважень стосовно функціонування судової гілки влади в Україні як такої. Тобто ВККС, вона в основному проводить добір суддів, веде суддівські досьє, проводить кваліфікаційне оцінювання, проводить фактично всю чорнову роботу, яка пов'язана з конкурсними процедурами. А Вища рада правосуддя – це орган, який в нас прописаний в Конституції, який здійснює дисциплінарні провадження стосовно суддів у випадках, якщо вони вчинили ті чи інші проступки, або і також вносить, власне, подання про призначення суддів, і вже президент України виконує виключно церемоніальну функцію про підпису так званого, про призначення суддів на посади, що ви, в принципі, могли слідкувати під час конкурсів до Верховного чи Вищого антикорупційного суду, коли президент фактично просто приходив, підписував, усміхався на камери, і на цьому його функція закінчувалася. Раніше, я нагадаю, що призначення суддів на посаді здійснювала Верховна Рада України, спочатку строком на 5 років, а потім пожиттєво. І таким чином дуже часто судді були підвішені на гачок в тому плані, що вони очікували призначення Верховної Ради України, а в нас дуже часто парламентарі, як мінімум, не доходили вчасно до призначення суддів, а по-друге, контролювали тих чи інших представників судової гілки влади тим, що спочатку їх призначали на 5 років, якщо вони не показували себе лояльними фігурами, то їх не призначали пожиттєво. Так от, починаючи з 2016 року, ці функції втратила Верховна Рада України, тепер це здійснює виключно Вища Рада правосуддя. Проте, коли задумували судову реформу з самого початку, мабуть, що все-таки не врахували один момент, який зіграв фактично найбільшу роль в цьому процесі, в тому, що реформування судової гілки влади, кваліфікаційне оцінювання, дисциплінарку по суддям, абсолютно фактично все, що стосується судового корпусу, віддали в руки тим же старим суддям, тому що органи суддівського врядування формуються в більшості своїй також самими суддями. Зрозуміло, що судді, які роками працюють на посаді, які співпрацювали з абсолютно усіма президентами України, які мали корупційні зловживання, і це підтверджується величезною кількістю незалежних аналітичних звітів і навіть великою кількістю кримінальних проваджень, які були по частині з них, не зацікавлені в тому, щоб займатися оновленням суддівського корпусу. І, на жаль, статистика, зокрема, кваліфікаційного оцінювання за останні 3 роки доводить, що оновлення його дійсно не відбулось, тому що 92% суддів, які проходили кваліфікаційне оцінювання, залишились на своїх посадах і продовжують здійснювати правосуддя, вже отримуючи нові зарплати, які їм передбачені відповідно до нового законодавства по судовій реформі.
І при цьому були звільнені тільки 15, здається, суддів всього-навсього.
Фактично так. Повністю звільнені 15 суддів, а близько 150 зараз перебувають в так званому замороженому режимі, тобто рішення стосовно них фінально ще не прийнято. Більш того, після того, як почалися проблеми з, скажімо так, з повноваженнями певних членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, ВККС взагалі уникає прийняття рішення стосовно тих суддів, де є, наприклад, негативні висновки Громадської ради доброчесності, тому що в них банально фізично іноді не вистачає голосів для того, щоб прийняти рішення. Я нагадаю, що в 16-му році у нас була створена ще така структура, як Громадська рада доброчесності. Вона була покликана здійснювати громадський моніторинг суддівського корпусу для того, щоб перевіряти суддів на предмет їх відповідності критеріям доброчесності і професійної етики. Водночас їхні висновки є рекомендаційними, і ВККС може їх долати лише 2/3 від свого складу, тобто це 11 з 16 голосів. Враховуючи те, що частина членів комісії зараз підвисла і їхні повноваження оскаржуються, іноді не назбируються навіть цих 11 голосів.
Тобто, по факту, Громадська рада доброчесності не має важелі впливу, да, на ситуацію з ВККС та ВРП.
Фактично, те, що громадськість отримала право голосу при призначенні суддів, це було, в принципі, досягненням так само в 16-му році, тому що ніколи раніше у нас такої процедури не існувало, і в абсолютній більшості країн Європи також такого немає насправді. Проте проблема була значно більш недооцінена, ніж ми думали з самого початку. Тобто, незважаючи на те, що був і значний суспільний резонанс, і начебто післяреволюційна ситуація, і начебто проєвропейська більшість в парламенті, на жаль, відпускати в суди у вільне плавання, як ми це часто називаємо, ніхто не захотів, тому що вигідно мати контрольованих суддів, вигідно мати суддів, по яких в будь-який момент можна відкрити кримінальне провадження, і він, боячись кримінального переслідування, буде виносити ті чи інші рішення. І це можна чудово прослідкувати за діяльністю деяких суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, які, як тільки змінюється влада в країні, одразу ж показують лояльність до нового керівництва, нібито намагаючись показати, що вони готові до співпраці. При тому, що якщо раніше це був Петро Олексійович Порошенко, чи там Віктор Федорович Янукович, чи навіть Леонід Данилович Кучма, чи Віктор Андрійович Ющенко, зараз їх абсолютно не цікавить, хто знаходиться при владі. Головне, щоб вони могли контролювати ті процеси, які відбуваються в судовому корпусі. І фактично перезапуск кваліфікаційного оцінювання суддів, які вже його пройшли, перезапуск органів суддівського врядування з залученням до їх складу громадськості та міжнародних експертів є одним із ключових кроків, які ми очікуємо від нового складу парламенту. Дуже сподіваємося, і це декларують вже члени команди президента, про те, що вже восени будуть внесені відповідні законопроекти. Наразі обговорюється декілька потенційних варіантів. В будь-якому випадку ми, як громадськість, як Transparency International Україна, організація, яка 2,5 роки займалася адвокацією створення Вищого антикорупційного суду і фактично на кожному етапі цього процесу слідкувала за ним, можемо сказати, що досвід залучення міжнародних експертів до відбору суддів показав себе як успішний кейс, як успішний результат, скажімо так, експерименту, тому що це свого роду теж був експеримент, безумовно, залучати міжнародних експертів до відбору суддів в іншій країні. Для них це був також великий виклик. Проте відбір суддів до Вищого антикорупційного суду показав, що абсолютна більшість недоброчесних кандидатів покинула конкурс саме завдяки участі міжнародних експертів. Саме 6 міжнародних спеціалістів, які мали величезний досвід у сфері правосуддя, процесуального керівництва прокуратури, а взагалі в сфері права, показали, який стандарт доброчесності повинен бути дотримуватись. Не тоді, коли в мене немає автомобілів, чи там об'єктів нерухомості, вони переписуються на родичів, батьків, тіток, дядьків, а фактично дуже просто. Або ви можете пояснити джерела походження свого майна, або ні. Або ви можете пояснити, чому ви прийняли таке рішення, або ні. І тут насправді не треба буде мати вищу юридичну освіту для того, щоб зрозуміти, що людина або може говорити про те, що вона дійсно підтверджує своє майно законними доходами. Звідки, як казав Петро Олексійович свого часу, звідки ти, голубе, сизі гроші взяв? Ну от, або ні. І ми сподіваємося, що міжнародні експерти зіграють свою роль вже і в оновленні суддівого корпусу поза Вищим антикорупційним судом.
А яким чином треба от врегулювати питання, да, оновлення, от перезавантаження цієї системи? Чи тут потрібен новий закон про оновлення всього складу ВРП, наприклад, і ВККС? От що потрібно зробити?
Ну, в нас є декілька актів, які регулюють це питання. Є закон України про судоустрій і статус суддів, який, в принципі, такий рамковий закон, який визначає функціонування системи судоустрою і те, як працює Вища кваліфікаційна комісія суддів, як працюють суди в Україні. Є окремий закон про Вищу раду правосуддя, тому що Вища рада правосуддя – це конституційно встановлений державний орган, який працює не тільки по судам, а й по прокуратурі, насправді. І більш того, він прописаний в Конституцію. Тому для того, щоб змінювати порядок, наприклад, формування Вищої ради правосуддя, потрібно вносити зміну в Конституцію, що значно складніше, ніж просто вносити новий закон. Водночас є механізми, які дозволяють нам фактично перезапустити органи суддівського врядування шляхом внесення змін в закон України про судоустрій і статус суддів і формування додаткових комісій при Вищій раді правосуддя, наприклад, дисциплінарних або кваліфікаційних. Тобто та сама кваліфікаційна комісія суддів може або залишитись окремою юридичною особою і проводити окремо кваліфікаційний добір суддів, або стати, наприклад, кваліфікаційною комісією при Вищій раді правосуддя для того, щоб уникнути уникнути частини дублювання повноважень або уникнення створення окремих структур, щоб все можна було уніфікувати в рамках однієї інституції. Фактично єдиний спосіб перезавантаження інституції зараз це зміни в законодавство, тому що в іншому випадку ми не можемо просто так звільнити членів тої чи іншої інституції, безумовно, враховуючи те, що вони були обрані абсолютно в законний спосіб. При цьому ми не забуваємо, що в нас є судові позови по частині членів ВККС, по яких можна дуже довго розбиратися. Я, зокрема, нещодавно робив окремий аналітичний звіт на цю тему, який вийшов на сайті Ліга.нет, де детально розписано про те, по кожному з членів ВККС, які проблеми, які питання, чому закінчується строк повноважень, і чому раніше вони начебто думали, що вони працюють 6 років, зараз вони працюють 4 роки. І виходить, що в нас ті члени ВККС, які були раніше залучені до конкурсів до Верховного суду Вищого антикорупційного суду, в разі визнання їхньої неправомочності, можуть автоматично наступним ланцюжком потягнути за собою конкурси до тих інституцій і сказати, що вибачте, якщо у вас не було повноважень, як ви обирали суддів. Тому пропонується модель наступна – внесення змін в законодавство. Спочатку міжнародні експерти проводять оцінку тих кандидатів, які будуть номіновані на предмет доброчесності і професійної етики, для того, щоб уникнути таких, скажімо так, недоброчесних кандидатів, яких ми зараз маємо в складі ВРП ВККС, на жаль. Після чого ми пропонуємо змінити підхід до формування. Зокрема, ВККС, на нашу думку, повинен складатися з 16 членів, 8 з яких можуть обиратися представниками судової гілки влади, 8 представниками профільних громадських організацій, які працюють в сфері антикорупції, правосуддя, органів правопорядку. І це можуть бути в тому числі і правничі організації, і неправничі громадські організації, які працюють в цьому напрямку, за прикладом, зокрема, Громадської ради доброчесності, яка також формувалась представниками профільних ГОшок. Судді можуть робити рейтингове голосування шляхом використання електронного цифрового підпису для того, щоб уникнути впливів з так званої старої суддівської касти, як це часто буває на з'їздах суддів, коли їм приводять вже потрібних кандидатів, кажуть, ви або голосуєте за цього, або не за цього. І ми чудово побачили на плівках, до речі, з окружного адміністративного суду міста Києва, як голова суду може впливати на рядових суддів так само методами адміністративного впливу і різними важелями примусу до прийняття тих чи інших рішень. Тому електронне голосування позбавить, на нашу думку, цих інструментів можливого шантажу рядових суддів. Вони зможуть обрати кандидатів вже з перевірених, скажімо так, доброчесних, тому що міжнародні експерти їх просіють на першому етапі. І знову ж таки, іншу вісімку оберуть громадські організації. І це та шістнадцятка, яка приступить безпосередньо до роботи, тому що в них буде величезний масив роботи, пов'язаний з кваліфікаційним оцінюванням суддів перших апеляційних інстанцій. і безпосередньо проведення можливих доборів, якщо виникне така необхідність, до Верховного і чи до Вищого антикорупційного суду, якщо, наприклад, ми дізнаємося, що потрібна більша кількість суддів, чим законодавством передбачено. І я думаю, що це один із тих кроків, який повинен нарешті зрушити цю глибу, тому що перше, на що жаліються дійсно і міжнародні інвестори, і фактично будь-які партнери, які з нами працюють в Україні в рамках міжнародної технічної допомоги, в рамках сфери боротьби з корупцією, вони жаліються на те, що це все не має значення, якщо суди не є незалежними. Тому що яка би там не була реформа, медична, освіта, агропромислового комплексу, чого-небудь, єдиною гілкою влади, яка може там вирішувати питання тоді, коли виникають спори, є суд. І коли ми бачимо, що один суд може зупинити роботу цілого міністерства, навіть не виносячи рішення по справі, а просто забезпечивши ухвалу по забезпеченню позову, як було з Міністерством охорони здоров'я з пані Супрун, тоді це вже стоїть питання національної безпеки справді, тому що не може гілка, яка покликана збалансовувати дві інші гілки влади, сама перебирати на себе інші повноваження і фактично зловживати тим функціоналом, який в них є. Тому верховенство права понад усе.
Тобто механізм вже розроблений і тут залишається тільки політична воля. От Зеленський в якості кандидату президента підписав порядок денний, да, судової реформи.
Абсолютно. Перед президентськими виборами у нас був порядок денний для кандидатів президента. Він тоді підтримував його як кандидат в президенти. Перед парламентськими виборами його політична сила, фракція «Слуга народу», яка зараз буде мати монобільшість в новому парламенті, також підтримала порядок встановлення справедливості, який в тому числі передбачає оновлення органів суддівського врядування шляхом залучення громадськості міжнародних експертів. Тому публічні зобов'язання були дані. Більш того, вже представники Офісу президента, зокрема, заступник керівника Офісу президента пан Руслан Рябошапка заявляв про те, що одним із перших законопроєктів, які будуть подані, це буде закон про перезавантаження органів суддівського врядування. Єдине, що дуже хочеться побачити вже, коли цей текст буде поданий до Верховної Ради, кінцевий текст, тому що зрозумілий, загальний механізм зрозумілий, проте сподіваюся, що ніхто з третіх осіб не буде намагатися, знову ж таки, повпливати на це шляхом внесення тих чи інших правок, які нівелюють абсолютно інші всі здобутки, можливо, потенційної реформи. Що вже намагались неодноразово робити, зокрема, коли був закон про вищий, законопроект поданий про Вищий антикорупційний суд, чи навіть законопроект про судоустрій статус суддів ще в 16-му році. Тобто, люди, які наживались на цьому, які мали вплив на судову гілку влади, абсолютно не будуть здаватись без бою, будуть намагатися продовжувати контролювати цю ситуацію. Тому настільки важливо, щоб медіа і громадськість контролювали цей процес і постійно заявляли, в тому числі вже й новій владі, про те, що ніхто не збирається про це забувати, і це питання номер один наразі.
Нагадаю, що в програмі «Бюро судової інформації» спілкуємося з Максимом Костецьким, старшим юридичним радником Transparency International Україна.
Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Зрозуміло, що необхідно, да, повне перезавантаження судової гілки, але от якщо ми повернемось до безпосередньо цього конкурсу всього ж на дві посади, да, все одно, чому це важливо, хто буде саме, да, обиратись і хто буде від Зеленського у ВРП, і скільки от зараз кандидатів, скільки ви нарахували з них недоброчесних?
Вища Рада правосуддя складається з 21 члену, з них двоє обираються за квотою президента України, тобто до моменту, поки, якщо не відбудеться перезавантаження, а Вища Рада правосуддя якраз той варіант, коли може затягнутися перезавантаження, бо це конституційний орган, для цього треба змінювати конституцію. В нас зараз відбувається конкурс на дві вакантні посади. Добре, що президент створив незалежну конкурсну комісію, яка обирає кандидатів, а не просто з незрозумілих причин призначив тих чи інших людей. Принаймні, суспільство може контролювати за ходом цього процесу. І фактично зараз президент обирає з тих 48 кандидатів, які подали документи на конкурс члена Вищої ради правосуддя. Громадські організації Transparency International Україна та наші партнери з Центру протидії корупції, Фундації De Iure та Автомайдану підготували аналіз цих кандидатів, тому що велика частина з них дійсно не, скажімо так, не відповідає критеріям доброчесності, елементарно не можуть пояснити, звідки в них машини, яхти, будинки і так далі. І ми дуже сподіваємося, що з цих кандидатів президент обере саме тих, які не тільки професійні і компетентні, а дійсно відповідають всім критеріям, які ставляться до такого високого органу, як Вища рада правосуддя, до тих великих і відповідальних завдань, які будуть стояти перед цими кандидатами. Безумовно, що якщо президент декларує, що він підтримує оновлення судової гілки влади, то це якраз перший тест для нього, тому що президент може показати, чи дійсно він готовий обрати незалежних людей за своєю квотою, тому що виключно він зараз буде нести відповідальність за людей, яких він призначить в склад Вищої ради правосуддя, чи готовий він призначити незалежних компетентних людей, які будуть здійснювати повноваження членів Вищої ради правосуддя відповідно до того, як вимагає законодавство, а не керуватись чимись особистими, бізнесовими чи будь-якими іншими інтересами. І навіть на даному етапі, навіть два члени Вищої ради правосуддя вже можуть вплинути на ситуацію, тому що вони як мінімум публічно доносимуть інформацію, що відбувається на засіданнях Вищої ради правосуддя, які відбуваються закрито часто. І елементарно приймати рішення стосовно голосувань по тих чи інших питаннях, і ми бачимо, що може зробити навіть одна людина по висловлюваннях пана Андрія Козлова, який чудово показав себе у Вищій кваліфікаційній комісії суддів і фактично залишався єдиним там голосом розуму в ті періоди, коли абсолютно ніхто з членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів не хотів приймати до уваги ті претензії, які були стосовно тих чи інших суддів на посади. І дуже жаль, що, незважаючи на це все, зараз він став предметом, знову ж таки, політичних договорників, тому що, як ми бачили з оприлюднених плівок окружним НАБУ стосовно окружного адміністративного суду міста Києва, його було знято з посади за квотою пані Людмилою Денісовою, яка працює уповноважено Верховної Ради з прав людини, саме тому, що він відмовлявся йти на компроміси з власною совістю і приймати рішення в середині Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а частина суддів хотіла мати лояльного персонажа, який буде приймати ті рішення, які необхідні для старої корумпованої судової гілки влади. І знову ж таки, навіть на друге місце за квотою пані омбудсмена був призначений також людина, яка фігурує на плівках ОАСКу, пан Сірош. І зараз відбувається конкурс на місце Козлова, про тому, що Козлов оскаржує це є в суді. Ну, тобто, це абсолютно смішно, про тому, що суб'єкт делегування в даному випадку пані Денісова уникає взагалі публічних коментарів з цього приводу. Хоча вона якраз би мала бути тією особою, яка захищає права людини в даному середовищі. Це, на жаль, ставить дуже-дуже серйозне запитання стосовно її компетенції як можливого особи, яка повинна відповідати за захист прав людини в країні.
Повертаючись до кандидатів, скільки? 48 їх, так? Скільки от недоброчесних, за вашими даними, за вашими підрахунками з них?
Фактично, зараз з цієї 48 кандидатів там лише до близько десятка не було претензій взагалі стосовно доброчесності, або принаймні ми не знайшли таку інформацію. Тобто, можливо, є інформація, яку просто ми не змогли знайти з відкритих джерел, тому що ми все-таки не правоохоронні органи, ми не маємо доступу до закритої інформації, але, на щастя, в наші часи інформаційної ери і в часи відкритих реєстрів приховати якусь інформацію стає майже неможливо, тому що на будь-якому випадку десь або в реєстрі, або в старих інформаційних даних спливає. І ми закликаємо президента зробити вибір саме принаймні з тих осіб, до яких немає претензій стосовно доброчесності професійної етики. Вже з цих 48 було обрано десятку, яку буде відправлено на спеціальну перевірку, і ми сподіваємося, що серед цих 10 претендентів президент обере дійсно тих, які відповідають критеріям доброчесності професійної етики. На жаль, там досі залишаються особи, які, скажімо так, не найчесніші можливі члени Вищої ради правосуддя, і кому цікаво, детальна аналітика була опублікована на виданні Pravda.com.ua, і можна ознайомитися з нею по кожному з кандидатів. Ми дуже сподіваємося, що президент врахує ці зауваження, тим більше, що декларування оновлення суддівського корпусу безпосередньо зараз залежить вже від нього, і ніхто третій йому не заважає прийняти виважене рішення.
Ну, в цій десятці доброчесні хоч залишились?
А більшість, на щастя, більшість доброчесні в десятці, тому ми сподіваємося, що дійсно гідні кандидати будуть обрані. Попри те, на жаль, чомусь в десятку не потрапила, зокрема, суддя Лариса Гольник, яка також зверталася, хотіла стати членом Вищої ради правосуддя. Нагадаю, що це відома суддя-викривачка з Полтави, яка пішла проти корупції в судовому корпусі, яка публічно висловилась з приводу того, що голова суду, в якій вона працює, змушує її приймати ті чи інші рішення. І після цього стосовно неї почалось фактично переслідування і догани, і намагання звільнення, і вона через це, зокрема, не змогла взяти участь в конкурсі до Вищого антикорупційного суду. Проте, як бачимо, на жаль, їй не вдалося потрапити в фінальну десятку. Дуже сподіваюся, що це не пов'язано саме з її викривацькою діяльністю, і інші гідні кандидати зможуть зайняти ці позиції.
Тож, ми чекаємо результатів, коли, треба нагадати ще, коли вони, коли Зеленський все ж таки обере цих двох нових членів ВРП.
В нас 30 липня по 2 серпня відбувалися співбесіди з кандидатами. Зараз оприлюднено десятку, яку відправлено на спецперевірку. Спецперевірка може тривати до 30 днів, тому що це треба перевірити по всіх реєстрах, через всі запити по правоохоронних структурах. Тому я думаю, що до вересня ми будемо мати фінальних двох кандидатів в члени Вищої ради правосуддя. І будемо слідкувати за ситуацією, яка склалася з Вищою кваліфікаційною комісією суддів, про те, чи вдасться пану Козлову успішно оскаржити своє звільнення в суді, в тому ж самому, до речі, в кожному відповідному суді міста Києва. Так уже співпало, що юрисдикція суду підпадає під більшість ключових позовів, тому він розглядає безліч справ, пов'язаних з органами державної влади. І, знову ж таки, чи буде пані Денісова продовжувати незалежний конкурс, як їй здається, на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, тому що, на жаль, публічні реакції органів державної влади по справі ОАСКу ми так і не отримали. Ні президент, ні офіс президента, ні члени Зе-команди не відреагували на це. Це дуже тривожний дзвіночок, проте ми сподіваємося, що це пов'язано виключно з намаганням тримати правильну комунікацію в суспільстві і намагання утримати від впливу на незалежні судової гілки влади, а не з якимись іншими чинниками. Тому правильна реакція, правильні кроки і, зокрема, обрання доброчесних членів Вищої ради правосуддя покажуть, чи дійсно нова команда налаштована на справжню судову реформу. Ну і вже перший тиждень вересня, якщо запрацює парламент, чекаємо вже в той же ж тиждень подання законопроекту, тому що все вже відомо, фактично готувати особливо нічого не потрібно, і цей текст повинен бути поданий до Верховної Ради якнайшвидше.
Тож чекаємо, коли пан Зеленський складе чи не складе свій перший тест. Дякую вам, дякую. Нагадаю, що Максим Костецький, старший юридичний радник Transparency International Україна, був гостем студії в програмі «Бюро судової інформації».
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.